za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Je sobotní odpoledne 16.55 a to na rádiu Proglas znamená, že vás zveme k pořadu Za 5-5. Ve studiu je Hana Šarfová. Letní čas je pro mnohé obdobím cest. Většinou se přesouváme autem, autobusem nebo letadlem. Ale pěšky? Ano, řeč bude o poutích a zvláště o jedné konkrétní, o kterou se s námi podělí kněz a premonstrát Timotej Maria Pavel Vácha, toho času farář v Radotíně a Třebotově. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Neboli chvála Kristu.
S otcem Timotejem se známe víc než 10 let a tak si budeme i ve vysílání tykat. Země bývalé Jugoslávie každoročně lákají statisíce Čechů, kteří se těší obzvláště na průzračné moře, přírodní krásy a jižní speciality. Ty ses ale tímto směrem vydal pěšky a s úplně jiným cílem. Jakým?
No, já jsem se vydal do Medjugorje, protože původně jsem tady chtěl jít někam jinam, ale tohle byla cesta, která se nabízela docela z praktických důvodů, ale hlavně také, protože to místo jsem navštívil první rok poté, co jsem vstoupil do řádu a velmi mě oslovilo. Takže když pouť, tak byly dvě možnosti. První nevyšla, druhá vyšla.
Jak člověk pozná, že je na čase vyrazit na pouť?
Pak, když to má být opravdu pouť, tak má mít cíl a to je duchovní cíl. A já jsem v té době byl jednoduše řečeno trošku rozhozený. A když budu citovat mého opata, tak řekl, potřebuješ se srovnat, vysvětím tě, ale nejdřív se musí srovnat. A já jsem na to i hned reagoval, dobře, tak já půjdu na pouť do Říma. A on se zarazil a řekl, to ne, protože máš na starosti na konci prázdnin tábor a to by ses nevrátil. No a já jsem reagoval velmi rychle, protože on mi povolil jet na Mladý fest do Medjugorje a tím pádem jsem měl zajištěnou cestu tam a zpátky. Tak jsem mu řekl, tak mě puste do Medjugorje, protože cestu zpátky už mám zajištěnou a tábor stihnu. A on vlastně, jak byl překvapený mojí rychlostí, tak samozřejmě souhlasil. No a tím to vlastně vzniklo.
Byla to tvá první pěší pouť?
První pěší ne. Protože vlastně díky novicmistrovi Mariánovi, tak jsme chodili na pěší pouť ze Svatého Kopečka na Hostín, což je noční pouť, což je nějakých 50 kilometrů, tak to byly první poutě, který jsem vlastně vykonal. A tam jsem vlastně pochopil, co je to pouť a vlastně proč jsem chtěl jít na takovouhle pouť, tak to bylo, že jsem si tak nějak pamatoval z minulosti od svého kněze, který mě křtil, že jeho bratr, když propadl závislosti na alkoholu a také se zastavil a zpamatoval se, tak šel právě do toho Říma. Tak proto ten hřích najednou tam vystartoval, protože to bylo v podvědomí. Že?
Říkal jsi, že jsi pochopil, co je to pouť. Co je to pouť?
Pouť je vlastně následovat Krista, stišit se, otevřít se a naslouchat. Pouť má být vlastně tichost, setkání s Bohem. A vlastně symbol následování ho. Jo, v tom moment jdeš, nasloucháš, jsi v tom nitru s ním a tahle pouť vlastně mi dala to pravý. Já jsem první roky vůbec o tom nechtěl mluvit. Všichni chtěli, tak budeš vypravovat a to bylo pro mě, to byl pro mě vykřičník, budeš vypravovat. Protože jsem řekl, že já možná za pár let o tom budu vypravovat, ale teď jsem. Protože člověk prožije něco vnitřního a to je pro tebe nejdůležitější, že jo. Až pak můžeš vypravovat o tom, co můžeš předat i druhým lidem, ale nejdřív je to pro tebe a je toho strašně moc, co člověk prožije na pouti, protože taková opravdu duchovní obnova to je. Já pak ti možná řeknu ještě jako jiný detaily, ale je to duchovní obnova a to je přeci pro tebe, že jo? Takže hned vypravovat nějaký zážitky jsem nechtěl.
A my s posluchači Rádia Proglas máme to štěstí, že Timotej Maria Pavelovácha už je připravený vypravovat. Jak ses na pouť připravoval duchovně nebo fyzicky? Asi obojí.
Tak to je i pro mě úsměvný, protože jsem se začal smát. Tak začal jsem nejprve, koupil jsem si trekový hole, protože jsem viděl, že půjdu s nima. Někdo mi to doporučil, že pro tělo je to velmi důležitý, ať si je koupím. Tak jsem se koupil a začal jsem o nedělních vycházkách. Asi čtyřikrát jsem šel do Nebušic pěšky a tam jsem si říkal, no tak snad bych to mohl dát. Protože jsem věděl, že tak jako průměrně nějakých 30 kilometrů denně mě čeká. Jo?
To je dost.
Tak jsem si říkal, no tak musíš něco začít, protože jinak jako to bude špatný. No a to úsměvnější bylo to materiální. Jo? Protože jsem si nakoupil sušený nějaký nápoj, který prostě je tam nějaký proteiny a takovýhle ty věci. Jo? A teď batoh velký. Jsem to plnil, teď ty mapy a všechno, že lékárnička, spacák a já tam měl prostě snad, kdyby byla válka, tak všechno. A
byla i KPZka, krabička poslední záchrany.
To byl asi celý ten batok, tyjo, protože to měla všechno. Tyjo. A ono to mělo 32 kilo. Ale já jsem s tím vyrazil. A třetí den jsem pochopil, že nesu něco úplně zbytečného.
Co z toho, co jsi zabalil, se osvědčilo a co jsi odložil?
No tak rozhodně jsem odložil. To byl ten třetí den, protože mě chytly strašně moc kolena. Já jsem se dostal do momentu třetí den, protože já jsem to přetáhl. První den jsem ušel 50 kilometrů. To je člověk plný síly, má, že se vůbec neřeší, že má takový batoh na zádech. Jo. Druhý den to bylo míň a třetí den jsem po pár kilometrech v takovém horizontu v poli se zastavil, nemohl jsem udělat další krok.
To jsi byl ještě v Čechách.
To jsem byl pořád v Čechách, no. A já jsem si říkal, tak to je průšvih. Tak teď co? Já neudělám krok. Opat, když mi to povolil, tak pak najednou jako začal říkat, nemusíš chodit až do Menžu, kde stačí Maria, co to je taky poutní místo, že jo, a takhle, jako, ale já jsem vytrval v tom, že půjdu do Medjugorje. A teď jsem si říkal, ty jsi nedošel ani do Maria, co, jsi tady v poli, co bude? No a tak jsem se uvědomil, že prostě mám tam nějaký ty ortézy, dlahy, jakože ty by mě mohly pomoct a tak jsem zavolal spolubratrovi, jestli by mě přivez a u jednoho kostelíčka jsem se zastavil a tam jsem ten batoh tak vysypal a řekl jsem, a s tímhle jít nemůžeš prostě, jo. A tam jsem to probral opravdu takovýhle ty věci, jako, jak jsem říkal, kvůli tomu, abych měl protein a to všechno jsem vyházel, prostě všechno šlo pryč, prostě nic. Jako to všechno, opravdu jako z toho batohu zůstalo polovina někde.
Už to je životní inspirace, ne?
No to jo, to jako prostě, a jo, přesně. Víš, já jsem si tam uvědomil jednu věc a to bylo to, co mi tam hlavně znělo, když jsem tam ležel, říkám, tak ty jdeš a říkáš, že spoléháš na Boha, ale v batohu máš všechno, co potřebuješ, kde spoléháš. Jo, to bylo zásadní a tam jsem se prostě probral a to byl ten první důležitý moment, který jsem pochopil, že když řeknu, že spolehám na Boha, tak zároveň nemůžu říkat, že se o všechno postarám.
Chybělo ti později něco z toho, co jsi vyhodil?
Nic. Vůbec nic. Ještě jsem zjišťoval, že mohlo ještě některé věci jít. Myslím si, že kdyby i ta lékárnička, některé léky, co jsem si tam nechal, že kdybych je taky vyndal třeba, tak by se asi o mě lidi postarali po těch zkušenostech, co jsem pak měl. Takže i to by třeba šlo, ale to už jsem neřešil. No. Prostě byl jsem na takový pouti poprvé, tak ještě jsem se učil.
Většina z nás na takové pouti ještě nebyla, možná někdy v životě bude, takže my se učíme s tebou, posloucháme, co si vzít, co si nevzít. Mimochodem, v čem jsi putoval? A je to důležité, zda jde člověk v šortkách nebo má na sobě nějaké nápadné poutnické roucho, nějaký kajícný šat třeba? měl nebo by neměl být poutník vizuálně odlišitelný od turisty?
Jde o to, jaký poutník asi. Jo? Já jsem se považoval z toho kajícího poutníka. Jsem si srovnával ten svůj život nějakým způsobem. Ale jelikož jsem premonstrát, tak jsem považoval za velmi nepraktický v hábitu.
Premonstrátský hábit je bílý, pokud si to někdo hned neuvědomil.
Přesně tak. A první den jsem hned pochopil, že bylo dobře, protože jsem zmoknul. Tak jsem si říkal, no tak první den bych byl už františkán. A myslím si, že bych došel nevím jak teda. Tak to jsem byl rád, že jsem jako nešel s tímhletím. Pak druhá věc byla, že jsem si chtěl vzít takovou hůl, na který bude křížek třeba nebo něco. Tak to jsem taky vlastně opustil díky tomu, že jsem zvolil ty trekový hole. Takže moje vlastně, můj poutínský symbol, který byl důležitý, byl růženec na krku. Dřevěný růženec na krku. A osvětil se i jako symbol toho, že se zamysleli, že asi nejsem normální jako cestovatel. Jo, to tam mám pak takový jako moment krásný. A protože držíš hole, stejně se ho nemůžeš modlit, tak ho máš jako symbol. A pro mě to bylo strašně důležitý. Jdeš na mariánský místo, máš ten mariánský symbol, i zaujme, proč máte ten růženec, jo, prostě, jako bylo to. Takže nemyslím si, že je nutně důležitý kající roucho, ale může to někdo zvolit, pokud tak chce, ale dnes asi není úplně ta doba, že lidé se vydávají na ty takový ty typický kající poutě. Ale na takovou duchovní pout by se měl vydat každej. Nemáme to součástí naší víry, že je to povinný, ale já si myslím, že to je důležitý.
Představme si teď tvou trasu. Kudy jsi ji naplánoval a jak moc se pak lišila realita?
Tak realita se moc nelišila, protože já jsem naplánoval cestu směr jižní Čechy, potom přes Rakousko dolů na Graz, částečně přes ty Alpy, tam se to jenom tak lízlo, že jo. A no Mariazell to bylo místo, které bylo důležitý tedy, že jo. No a potom v tom Slovinsku, Chorvatsku, já jsem to tam bral tak nějak skoro napřímo, ale ty jsi zmínila to letní počasí, takže já jsem si na to hnedka vzpomněl. Měl jsem to totiž naplánovaný tak, že co nejdřív se dostat potom k moři. A protože jsem milovník slunce, tak jsem si říkal, tak ta druhá část pouti bude prostě opravdu podél toho moře, nepůjdu vnitrozemím. I jsem se trošičku obával té země, jo, pak jsem to taky pochopil, že to bylo dobře jít radši tudy. Jo, takže pak už jsem šel podél moře a tam už to bylo takový zajímavější, jednodušší a veselější. A všechno to šlo tak, jak jsem si to naplánoval, s jednou, já nevím, jestli výjimkou, prostě, co jsem neplánoval, bylo, kde budu spát. Já jsem nevěděl nikdy, kde budu spát. To je věc, kterou jsem neplánoval na začátku ani po cestě. Jednou vlastně, když mi řekli v Mariboru, jdi, tam je naše komunita. Já se teď vizuálně vybavu, kde to je, jméno ti neřeknu. Tak tam jsem jednou jedinkrát šel cíleně za někým, koho mi předtím doporučili, abych tam jako šel. Ale jinak jsem vůbec neměl plán, kde budu spát. To bylo všechno v té blží prozřetelnosti.
A byla to i výhoda, že si mohl přizpůsobovat jednotlivé etapy momentální fyzické nebo jiné kondici?
Já si myslím, že to byla velká výhoda. Už jenom to, že se nesoustředíš, kam musíš dojít, jo? Že prostě jdeš, jsi jako člověk otevřený. Já jsem vždycky prosil anděla strážného, ať jde přede mnou k tomu člověku, který mě má ubytovat. Jo? Ať to byl klášter, cokoliv. Prostě ať jde tam, kde mám bejt. Jo? Takže to je... Pro mě to byla velká výhoda ve srovnání, když jsem posléze ještě pak jednou šel do Compostely, sice kratší pouť, ale tam jsou ty alberge, kde člověk ví, kam musí dojít a podobně. To už mi nečinilo takovou radost jako tohleto, kdy se fakt zaraduješ z toho poznání, kam tě vám budu vede.
A kde jsi tedy přespával? Jak to obvykle probíhalo?
Já jsem přespával. Byl jsem na farách, byl jsem v klášteřích, byl jsem u soukromníků, byl jsem i v ubytovnách různě. Protože i občas se stalo, že jsem nesehnal a pak jsem hledal třeba ubytovnu. Jo? Ale i...
A to si zaťukal a vstoupil.
To jsem, no, víceméně vždycky to tam anděl, tak já jsem nikdy neťukal ve smyslu, kláštery ano, třeba Melk, ten mě zabolel, Melk, protože jsem si říkal, tak velikánský prostě opatství klášter, nádhera, že? No, tak tam jsem neměl šanci absolutně se ubytovat. Jo, a ještě k tomu...
Byl jsi odmítnut?
No, tam vůbec jako no. Ani na faře jsem nebyl přijatý. Ani na faře, tam jsem skončil opravdu na ubytovně. Jako Melk pro mě byla velká bolest a říkal jsem si, no... asi by to dopadlo jak u nás. Tam jsem si to uvědomil, protože já jsem s tímhletím trošku vycházel, že to u nás není vůbec jednoduchý. Že u nás je, když přijde někdo takhle trošku skeptický pohled.
U nás myslíš v Čechách?
Myslím v Čechách, no. Myslím v Čechách.
A na Moravě případně.
Tam nevím, jestli by to bylo stejný. Já doufám, že... Ale doufám, že se i doba mění, že jo. Ale trošku jsme v tomhletom opatrný. Jako čím jsem byl níž, tak ta vstřícnost...
Jižněji.
No, jižněji, no, přesně. Přesně tak, jižněji. Tak ta vstřícnost byla velmi jako široká. Prostě se otevírala víc. I ty lidi se víc otevírali.
Máš v paměti nějaká lidská setkání, která ti i po letech utkvěla v hlavě?
Husí kůže. Hodně jich je. Hodně jich je a jsou to nejvíc ta, která, kde ti svěřili něco, co chtěli, ať tam také donesu. Nejvíc mě úplně, co mi zní, tak jsou dva příběhy a ty jsou opravdu až dole z Chorvatska. I když už od Čech mě prosili, tak se za nás modlete. Jo, prostě to jo, to všechno bylo vždycky, pomodlete se za nás tam, přineste nás tam. To, jako já jsem opravdu odcházel s tím, že jdu za sebe, ale došel jsem s tím batohem, který jsem vyprázdnil plným úplně něčeho jiného. Jo. Ale co mě zní, tak je třeba syn té jedné paní, která mě ubytovala, nejdřív samozřejmě přijala, že dobře, jako budete platit, ráno jsem vlastně nic neplatil a dcera mi řekla, maminka prosí jenom o modlitbu za bratra, který leží o patro níž a je ochrnutý, protože vyboural na motorce. Nebo mě přijala do domu, a to bylo ty víš, co je Trogir, tak to musím říct trošku obšírněji, snad to nebude tak dlouhý. V Trogiru jsem nemohl najít místo. Nedobouchal jsem se na faru, na katedrále byl velký řetěz, no já jsem to byl úplně, já jsem říkal, no tak tohle to tady nebudu, prostě odsaď jdu pryč, to se jako prostě to, co to je, jo, řetěz, to nemám rád, že? A teď vycházím z Trogiru a tam byla šipka sobe, a teď najednou ten vnitřní hlas, jdi tam. Já jsem říkal, pane bože, ale to je poslední místo, kam tady jdu. Jako, jinak já budu radši spát někde na pláži, byť ty, že to tam je zakázaný, že jo? To, tam se nesmí takhle spát. Tak jsem tam teda šel. Paní se mi strašně omlouvala, že nemá místo, ale že její sestřenice miluje Medjugorje a že mě 100% ubytuje. Taky se tak stalo. Ale ten příběh je zajímavý v tom, že její dcera ten den... Jestli to byl plánovaný porod, tedy císařským řezem, to nevím. Prostě říkala, že musí odejít, protože její dcera bude rodit. Jo? Manžel byl asi nějaký velký introvert, protože toho jsem potkal a pak už jsem ho nikdy neviděl. Jo? Ona mě otevřela svůj dům, odjela, já jsem si mohl dělat, co chtěl, jenom mi řekla ráno zabouchej a že odcházíš. Ale když jsem se vrátil z pláže, tak ona ještě tam byla a teď mi vypravovala zase ten příběh svůj životní. A tam to bylo hodně spojený s válkou. Že vlastně její syn, nejvíc mluvila teda o něm, jakože je strašně uzavřený, že od té doby je to hrozně bolestný, pán Bůh pro ní nic neznamená. Jo, a tak prostě tu svoji tíhu tohohle toho na mě předávala, ale fakt mluvila hodně o té válce.
Mluvila o válce v bývalé Jugoslávii, v zemí bývalé Jugoslávii, no, což už je skoro 30 let zpátky.
No. Jo, a to říkám, mám husí kůži. Tak ta její důvěra a zase taky. Hlavně se tam za mě pomodli. Ale kdo ti dnes u nás třeba tohle, je to pro mě, je zázrak otevřít barák a odjet. Jo, to prostě, kdyby ten manžel pořád chodil a viděl jsem tam to, že mě hlídá, jo, jestli náhodou něco nebo tak, tak si řekneš, no jo, ale já jsem ho pak vůbec neviděl, že jo, toho člověka, on tam byl, ale nic, jo. Takže takovýhle příběhy, a říkám, to jsou jenom dva takový jako hodně, který jako zasáhly tak srdce, ale po té cestě bylo strašně moc, strašně moc.
Jak člověk vnímá tuto leckomu známou trasu, když ji prožívá pomalu? Protože my ji většinou absolvujeme, když jedeme na jih k moři, tedy kdo má to štěstí, za několik hodin, na nejvíc řekněme třeba 12 hodin.
Žasneš. Od prvního okamžiku jsem žasnul a od prvního okamžiku jsem si uvědomoval, co je o Evropa. Já jsem ze začátku byl nucený fotit skoro každý kříž, každou kapličku, kolem který jsem prošel. A pak jsem si vlastně uvědomil, že to nejde. Je vlastně, to je tak posetý křesťanskýma symbolama a v tom autě je nevnímáš. To jsem si tam uvědomil jako velkou realitu. My pořád mluvíme o křesťanské Evropě, ale díky tomu, jak jsme rychlí, tak vlastně přehlížíme ty krásy, a ty, ale hlavně krásy těch drobností. Jo? To jsem tam... To bylo něco, co mě tam jako opravdu, když použiju slovo, dostávalo. Jo? A nad tím jsem hodně žasnul. A tímhle tím jdeš prostě a dojdeš až na ten jih. A vlastně nikde se ti to nestratí. Jo? A naopak ti to ukazuje, že jsi pořád doma. Jo?
A co ta samotná pomalost? Nebylo to k zbláznění v době, kdy jsme zvyklí mít všechno skoro hned?
To vůbec k zbláznění nebylo. Protože ty se raduješ, tam vůbec ten čas neřešíš. Já jsem vůbec čas neřešil. Jo. On se pro mě svým způsobem zastavil. Jo. A pro mě jediné, co třeba bylo jako pomalý, když jsem ze začátku byl teda hodně utahaný, jo, a ušel jsem třeba jenom 20 kilometrů. To bylo pro mě pomalý. Jo. Nebo když jsem měl druhou krizi v Mariazell, když jsem teda odcházel z Mariazell a pršel, byla zima v těch horách prostě, jo. A taky jsem neměl vlastně, připadlo mi, že jdu a nejdu. Tohle jako byly jediný momenty, kdy jsem vnímal nějakou pomalost. Ale jinak pak ten čas jsem vůbec nevnímal, no.
A řekl jsi někdy během té cesty, že to byla chyba, nebo chtěl si to otočit, sednout na autobus, aby už to bylo?
Já jsem to nikdy nechtěl otočit. Já jsem si třeba v tom Mariazell, když jsem, no potom Mariazell, když jsem z něho odešel, tak tam mě proběhlo hlavou to, když jsem nebyl schopný, jako mně připadlo, že jdu a nejdu teda, jak jsem teď říkal, tak tam jsem říkal, tak ten opat snad měl pravdu. Jdi jenom do Mariazell. A říkám, ale ty jsi chtěl dojít do Medžugorje. Jo, tak tam byl po cestě v těch horách otevřený malý kostelíček a tam vím, že teda jako slzy tekly. Tam teda jako slzy tekly. Jo, a pak jsem najednou se zase zvednul a šel. Druhá rána byl ten melk. Takže, ale pak to byla taková asi z těch krizí největší. Jo, protože byla spojená i trošku jako vnitřně už. Jo. Ta první to byly bolesti nohou, to je ten třetí den, a tahleta ta už byla trošku i s tím vnitřním, kde už člověk věděl všechno, co se děje a už poznal mnoho věcí, už na některé věci nahlížel trošku jinak než to. A teď do toho přišla tato zima prostě, přitom léto, déšť a najednou pochyby. Ale vrátit jsem se nechtěl. Jsem přemýšlel, jako jak to udělat, abych měl zase sílu jít dál. A ten kostel najednou se postavil do cesty.
O své pouti ze Strahova do Medžugorje nám vypráví premonstrátský řeholník Timotej Maria Pavel Vácha.
Za 5:5 s Hanou Šarfovou.
Tvým cílem bylo městečko Medžugorje v Hercegovině, tedy dnes už oficiální katolické poutní místo, ale současně místo, jehož mariánská zjevení nejsou katolickou církví považována za prokázaná. Proč jsi ho vybral tedy za svůj cíl? Nelákalo ti něco trochu více oficiálního, když pomineme ten Řím?
No právě, že mě víc oficiálního nelákalo. Mě bylo právě nabídnuto, jak už jsem to dvakrát zmínil, jít do Mariazell. Dokonce jeden spolubratr mě řekl, proč jsi do Medžugorje, to není vůbec uznaný, prostě jdi do Mariazell. A já jsem říkal, ale já chci jít do Medjugorje. Prostě pro mě Medjugorje bylo už velmi srdci blízký. Jo? Já jsem člověk trošku kritický v těchto těch věcech. Já jsem totiž po noviciátu byl v Medjugorje a byl jsem tam nadšený, to se mě líbilo všechno. Některé projevy některých lidí pro mě byly trošku zarážející a tam jsem byl právě kritický. Ale ve svém životě jsem pak navštívil i jiný poutní místa, takže tohle to myslím si, že je občas slabý odvar některých věcí, které se dějou. Takže mě Medjugorje bylo blízký a já jsem vždycky říkal, že i kdyby to nebylo uznaný církví, tak to místo je tak promodlený, protože mě oslovilo. A to nás můžou oslovit i jiný místa na světě, to nemusí být zrovna Medjugorje a nemusí to být přece uznaný a člověk pozná, jestli to místo nebo na tom místě něco prožil, něco mu to dalo. A tohle bylo ve mně z toho prvního setkání v Medjugorje a prostě jsem chtěl jít, jako. Protože říkám, pro mě to bylo opravdu místo modlitby, místo obrácení a já jsem potřeboval vnitřní obrácení zase. Tak nebylo diskuzí.
Jaké bylo finále tvojí poutě? Prožívá člověk euforii z dosaženého cíle?
Pán Bůh mě ji uchránil. Protože mě finále bylo jeden z nejhorších fyzických stavů, který jsem za celou pout prožil. A já jsem tedy ale přesvědčený, že to bylo i díky tomu, jakou zprávu jsem dostal. Už jsem byl opravdu na té poslední etapě už do Medjugorje, už jsem tam ten den měl dojít. A já jsem se chtěl po cestě stavit, tam jsou takový vodopády, Kravice, brácha říkal, že to je nádherný místo, když už jdu okolo, ať tam jdu prostě, a že to je kousek od hlavní cesty, jsem nikdy nebyl, že? Neznal jsem to až takhle, teď už vím, co to je za místo. A já jsem tam tady došel, byl jsem hodně unavený, protože ta cesta byla dost dlouhá a tímhletím jsem si ji hodně prodloužil a bylo vedro ten den. A mně přišla SMSka, že moje kamarádka rodí, a, nebo už porodila vlastně, a že to nebylo jednoduchý, ať se modlím. Jo? A tak já jsem panu Bohu řekl, tak pane Bože, tak teď už ten poslední kousek dávám za ní. To jsem netušil, co mě tady čeká. Já jsem snad, mně to připadlo, že každý kilometr sedím. Dostával jsem křeče. Nebo jsem pomalu dejchat. Jo. Já jsem říkal, ne, já tam jsem tady dneska nedojdu. Jo. No nakonec jsem došel do Medjugorje. A to bylo to, kdy člověk, jak se ptal na tu euforii. Tak jako já jsem byl rád, že tam jsem. Ale mě čekalo velké překvapení. Já jsem se sám nemohl napít. Já jsem totiž natáhl ruce k vodě a dostal jsem křeče do rukou, tak se mi vrátili. Když jsem se ohnul, jakože budu pít přímo z toho kohoutku, tak jsem dostal křeče do nohou, takže jsem se narovnal. Takže já sám jsem nebyl schopen dostat pomalu kapku vody do sebe. Takže jsem si sedl, takže se budu modlit, vzal jsem si breviář a dostal jsem křeče do rukou. No a pak pro mě přišly tedy ty jedna holčina z té skupiny, která tam jela tím autobusem a šla mi koupit vodu. Já jsem se napil až tý koupený vody. Já jsem nebyl schopen, protože to bylo... Ale já to přičítám tomu, že pán Bůh jako přijal můj nějakou tu výzvu a tu oběť. A pak mi přišla zpráva si druhý den nebo třetí, tak nějak, já už nevím přesně, náš milý Timotejko asi se dobře modlil, už jdeme domů. Jo, takže, ale to, jako euforie žádná, no. Euforie žádná. Pak jo, pak to přicházelo, jako to uvědomění, ale ten moment, když jsem tam došel, to byl kříž. To nebyla vůbec víra.
To jsou tedy okamžiky. Každopádně Medjugorje tě láká zas a znova, ty jsi tam mnohokrát vrátil s mládeží nebo se svými farníky. Co tě tam tedy táhne?
Mě tam táhne to, co jsem trošku zmínil, možná to nezaznělo tak důrazně. to místo obrácení, že to je. Já tam velmi rád zpovídám. Velmi rád zpovídám. Ty zpovědi jsou úžasný. Nejsou bezformální. Tam je vidět, když jsem třeba na tom festivalu mládeže, tak bylo období, kdy jsem vlastně celý festival zpovídal, dopoledne i odpoledne, a přesně jsem věděl, co se odehrává v rámci toho programu, jaký mají přednášky, co se děje, protože se to zrcadlilo v těch lidech. Jim to otevíralo to srdce, otevíralo jim to oči, jo, prostě, nebo když jsme šli s Varníky tenkrát na místo zjevení, tak já si pamatuju, že za mnou přišla jedna paní a říká, já to nechápu, já jsem se v polovině rozbrečela a nevím proč. Jo? Já jsem říkal, tak to neřešte, jen to prožívejte, pochopíte to. Jo? Pro mě to je místo, který má samozřejmě všechno, co mají všechny poutní místa, i ty obchůdky a podobně, ale já si myslím, že si uchovává tu svoji skromnost tam, kde si ji uchovat má. A na těchto místech je to pro mě opravdu hluboký a silný. A františkáni, kteří se starají o to místo, myslím si, že třeba pro tu mládež na ten festival, na který rád jezdím, připravují stále lepší a lepší duchovní program. Že to není žádný mladý fest o tom, že tam skáčeme a radujeme se jenom, ale že to jsou opravdu takový volnější, protože to nejsou typický, volnější duchovní cvičení. Jo, a když tam člověk vidí ty velký zástupy těch mladých lidí a tu radost, ty slzy při těch adoracích a podobné věci, tak nezamiluj si to místo. Když vidíš zdravý projev víry, když vidíš tu radost z té víry a ty adorace, třeba to je nádhera.
Jsi velkým mariánským ctitelem, jak prozrazuje i tvé jméno. Jsou i jiná místa spojená s úctou k paní Marii, která tě oslovila nebo ovlivnila?
Tak, protože já jsem konvertita a já vždycky považuji za člověka, o kterém bych řekl, že pán Bůh má smysl pro humor, když si povolal mě.
Proč?
No, protože já jsem od círky smýšlel teda hrozně, že vůbec takový to, jak jsem žil, tak to se nějakým způsobem, jako, to je opravdu obrácení, to se nedá říct, že jsem k tomu rostl nebo něco. Byť teda někteří říkají, že v dětství, když už jsem se bavil s důchodcema, takže to naznačuje, že jsem schopen se bavit s každým, takže to by kněz měl, že no, tak si jo, možná. Ale to já moc neřeším. Ale spíš takový to, že jít touhle cestou znamená úplně to všechno převrátit. A první zjevení, o kterém jsem kdy já slyšel, bylo, když jsme s jednou farnicí v Trutnově připravovali křížovou cestu a ona mi přinesla takový plakátek s malým povídáním o Guadalupe. A proto se to stalo i mým primitivním obrázkem a dokonce jsem tam i na té pouti byl. A to je jako Guadalupe a celý příběh o zjevení Guadalupe, to je 1531 Mexiko. Tak to je pro mě jeden z největších božích zázraků, který vlastně je, a tohle místo, mohl jsem ho navštívit, ale i kdybych ho asi nenavštívil, tak pro mě je tou velkou, velkou výzvou. A pak pokračujou Fatima. To je taky něco, co budu citovat, ten příběh stále, protože ty děti před nima by člověk opravdu měl vždycky smeknout a vždycky nás zahambí. Jo? Takže jak pro mě to není jedno jediné místo, ale některý mají větší význam.
Mluvil jsi o mexickém Guadalupe. Jak vypadá mariánská úcta v Mexiku? Liší se výrazně od té tuzemské nebo evropské?
No, to by koukali lidi. To by, myslím si, někteří kritici třeba Medjugorje, kteří říkají, teď je tam samý obchod a podobně. Já si myslím, že by koukali. Protože sám já jsem byl z toho překvapený, ale pak když pochopíš, že jsi vlastně úplně v jiný kultuře, tak to respektuješ a nepohoršuje tě to. Ale Mexiko je barevný, že jo? Když jsme šli na to místo zjevení, tak dole v tom areálu je stará bazilika, nová bazilika, v té nové bazilice dneska je ten obraz. Mají to tam krásně udělaný, protože mají každou hodinu mši svatou a aby i poutníci, kteří se chtějí podívat jenom k tomu obrazu, tak oni jdou vlastně tak jako skoro o patro níž za takovou stěnu, ale ten obraz zůstává součástí presbytáře a oni ze spoda na ně můžou hledět, nosí tam ikebany, tam se nenosí, tam opravdu předtím je taková velká tržnice, kde jako se živí tím, že prostě dělají ikebany, tam lidi nosí ikebany.
Tedy krásné aranžované kytice.
Krásný, přesně. A těch tam je, jo, to prostě úplně žasneš. A když jdeš na to místo zjevení, tak po cestě se můžeš vyfotit sombréru s pončem, jo, za tebou prostě umělá Panna Maria, jo, oslíček. Jo, a pokračuješ dál a těsně před vrcholem toho kopce té pijaku, kde je malý kostelíček na připomínku toho zjevení, tak pod schodama máš ještě občerstvení a všechno. Takže to by někteří kritici asi sepsuli hodně, protože když jim vadí obchůdky, které jsou třeba vzdálený 100 metrů od kostela, nebo prostě když to vemu Medjugorje, tak pod kopcem, na kterém se odehrálo to zjevení, ale ta cesta sama o sobě je kamenitá, nenajdeš tam už nic takového, že jo. Tak tady těsně pod posledníma schodama se ještě můžeš občerstvit. Prostě je to jiný. Je to jiný, je to takový opravdu španělský, protože tam se
to
Španělsko projevalo. No, takový jako, je vidět, kdo tam prostě ty stopy zanechal, to byly Španělé, že jo. No, prostě to tam jako je, to tam je vidět prostě.
A co tvůj pobyt ve Spojených státech? Jak ses tam dostal a zjistil jsi tam o křesťanství nebo křesťanech něco pro tebe nového?
Taky víš, koukám všechno. Posloucháš, když se bavíme. Spojené státy pro mě byly taky velkou a dobrou zkušeností. Já jsem tam byl kvůli angličtině. Na jazyky nejsem teda zrovna výborný a potřeboval jsem to na fakultě. Tak jsem tam byl na 3 měsíce do kláštera, netušíc tedy, že jsem si vybral zrovna jeden z našich kontemplativnějších klášterů, tak to byl jaký úsměvný, ale samozřejmě dalo mi to, určitě mi to hodně dalo. A
ale byli to vaši spolubratři, premonstráti.
No, přesně tak. My se tak jako trošku jednotlivě odlišujeme podle toho, co ta země asi potřebuje zrovna. Jako. Takže tyhle učí na střední škole. To. Ale bylo to pro mě to bylo hodně inspirující, protože tam, jak je těch církví strašně moc a jak sami oni mi říkali po mý asi nevím kolikátý otázce, co je tohle za církev, tak mi řekli, už se neptej, tady je v každém městě nějaká. Tak ta vlastně ta naše katolická a ve smyslu i ty spirituality premonstrátů, pro to místo je opravdu jako vzácný, navštěvovaný a je vidět, že lidi jdou za tím, čeho si váží a jsou ochotní kvůli tomu jet i dost daleko, což o nich je normální, že jezdí dost daleko, ale i tady se k ním hodně sjíždí a tam třeba 4x v týdnu byla latinská mše a 3x anglická. Neděle byla jenom latinská mše, ty bratři zpívají ten chorál a prostě a ty lidi tam zatím jdou a vůbec jim nevadí to, že to není třeba v té angličtině, že je to ta latina, samozřejmě kázání, čtení jsou, že jo, v angličtině, ale jako tam jsem viděl to, že si váží toho daru, který jim ten řád tam nabízí. A to si myslím, že by mělo být trošku oživený u nás, no, abychom podchopili, že jdeme za podstatou, abychom nehleděli pořád jenom na to vnější, jo, že my se tím často necháváme, a to jsem i na té poutě pochopil, jo? Že vlastně já mám jít za podstatou. To vnější mi může pomáhat, ale není to podstatný. Já mám jít za podstatou. A to tam jsem zažil velmi hluboce. I tu radost z ticha, protože oni hodně mlčí, jo? I tu radost z ticha, jako, že to není na překážku, to ticho. A to na té pouti je to samý, že jo? Ty se raduješ z toho ticha, protože si vzpomeneš na to, co tě učí písmo, že jo. Hospodin promlouvá ve vánku, v tichosti, že jo. A to bylo i v té Americe. Vypadá to, že mluvím o jiném státě a tohle byla Amerika. Jo, ale ona nabízí právě hodně. Jo, proto to říkám, že oni, ti, co tam chodí, si váží toho, že jim je nabídnu to tohle.
Je v tvé touze nebo ochotě putovat a cestovat napříč Evropou i kontinenty něco norbertovského? Samozřejmě odkazuji na zakladatele vašeho řádu svatého Norberta, který putoval Evropou mimo jiné jako potulný misionář, ale také doputoval v císařské delegaci až do Říma, což ve 12. století muselo být docela náročné.
No, já jsem nad tím hodně přemýšlel, nejenom nad Norbertem, ale vůbec nad tou dobou, když oni putovali. A on jako misionář toho taky hodně prošel, jo, že to nebylo vůbec jednoduchý. Na rozdíl od toho Norberta asi on tu svoji kající dobu měl trošku v ústraní, jo, a pak vlastně to putování, to bylo to misionářské, jak jsi zmínila, jo. Já jsem v tom putování to měl trošku obráceně, že jo, já jsem nebyl tím misionářem, já jsem byl spíš tím kajícníkem v té době a nejsem si jistý, jestli bych asi tu jeho cestu a ty úkoly, který on v rámci toho misijního díla dokázal, jestli bych já uměl, jo. Takže říkají, že třeba mám dar slova, ale spojit to misijní, to jít někam, je mi to trošku už nepředstavitelný.
Je jiná doba.
Je jiná doba, no, je jiná doba, jo. Ale on tím vykonal strašně moc, jo. Takže my bychom si z toho, anebo já si aspoň z toho jeho života beru vlastně to, co se dá do toho, do té naší doby převést, jo. A to je ta touha hlásat, třeba evangelium. Jo, že prostě to hlásané slovo je strašně silný. A neměl by se nějakým způsobem omezovat na to, jestli jsou farníci spokojení, že půjdou dřív domů nebo ne. Jo, protože sami ti to potvrdí, že když si to čtou, tak v tom nevidí třeba to, co ty řekneš v tom kázání. A na druhou stranu se setkáváš často s tím, že něco je dlouhý. Jo? A já si nemyslím, že v dnešní době je nějaká mše svatá dlouhá. Já teda jako za dlouhou mši svatou bych si představoval nějakou 2,5 hodiny a podobně, ale to se v těch nedělích teda u nikoho neděje, že jo? Tak já si myslím, že ten čas strávený s Hospodinem, já to nazývám duchovní minimum, jo. A když už ani to minimum nedokážeme úplně tak jako nadšeně brát a radovat se z toho, tak je tady něco špatně. A pak bych poslal asi každýho v rámci tohohle toho na to stišení někam, aby pochopili tyhle ty důležitý, hluboký věci. To je nenahraditelný. Iž jako my o tom můžeme hodně mluvit. Já myslím, že i posluchači, když to poslouchají, tak teď je to třeba nějakým způsobem může oslovit, ale nikdy to nenahradí to, že když se na tu pouť vydáš sama a pochopíš to, jak potřebuješ to slovo, protože jdeš třeba zeměma, kde tomu slovu nerozumíš. Ty tam seš, je člověk šťastný na mši. Já jsem nebyl každý den na mši, mi se nepoštěstilo být každý den na mši. A tomu slovu hlásenému jsem rozuměl až v té Bosně víceméně. No teda Hercegovině, to Medjugorje, že jo, protože, nebo v Chorvatsku, kde už aspoň něco chytíš, ale já německy, já jsem nulovej. Jo, já když pan farář kázal, tak jsem věděl, že mě zapojil do kázání jenom díky tomu, že řekl Timotej a podíval se na mě. Jo, ale co říkal, jsem mu absolutně neměl páru, že jo, vlastně tam jsem byl, jo. Evangelium to jenom, že víš, co se ten den čte, ale jako nerozumíš tomu. Takže pak si vážíš, jako když slyšíš i něco, co tě inspiruje k tomu, co si přečteš, že jo. A potom bychom měli toužit, protože jestli chci jít na hlubinu, tak to musím, tam musí být touha. Bez touhy to nejde.
Nesmíme pomenout, že premonstrátský řád slaví letos 900. výročí od svého založení. Takže bychom možná mohli pozvat posluchače na pouť do pražského strahovského kláštera nebo na jiná místa, kde působí premonstráti i v dnešní době.
No řekla jsi to dobře. I na jiná místa. Samozřejmě vůbec nechci snížit teďka naše centrum, protože ono to je vlastně centrum celého řádu dnes, který je světový už. Protože na Strahově jsou ostatky svatého Norberta, které běžně jsou v sarkofágu zlatým nad svatostánkem. Teď po celý rok jsou vystaveny v takovém skleněný schráně. Jo, tak, jak byly ozdobeny v tom 17. století, když se přenášely jeho ostatky sem, tak jsou prostě tam teďka ozdobený, je to zpřístupněno, lidé můžou ostatky vidět. To 900 let, to je až vigílie narození páně, takže my ten rok slavíme celý a ten vrchol vlastně toho slavení je vigílie zrození páně, zrození řádu, to je tak ten symbol toho roku, ale máme právě tu možnost získávat plnomocné odpustky nejenom na tomto místě, ale bylo nám dáno, nebo pro církev byla dána ta milost, že všude, kde působíme, tak vlastně ve všech těch kostelích, kde jsme, tak se můžou získávat plnomocné odpustky. Jo, teď samozřejmě tam jsou ty stálé pravidla, i ty, za co se pomodli, za ochranu života a podobně, tak to už si lidé můžou zjistit, ale může všude, kde působíme jako premonstráti, tak se do tohoto milostného roku svatého otce Norberta můžeme ponořit.
Timotej Maria Pavle Bácho, děkuji, že jsi přijal pozvání do pořadu Za 5.5. Tobě i vám, milí posluchači, přeji dobré, bezpečné a požehnané cesty, ať už zamíříte kamkoliv. Od mikrofonu se loučí Hana Šarfová.